VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kali ini kita akan berkenalan dengan mahasiswi Indonesia Andriani Widyastuti yang saat ini sedang menempuh kuliah S2 di Johns Hopkins University. Andri akan bercerita mengenai pengalamannya kuliah di Amerika. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Namaku Andriani Widyastuti, biasanya dipanggil Andri. Saat ini aku MBA student di Johns Hopkins University di Maryland, Baltimore.
Oke. Dan udah berapa lama nih Andri ada di Amerika?
Sampai di sini tuh Agustus 2022.
Apakah dengan biaya sendiri atau ada beasiswa dari sekolah?
Aku dapat beasiswa LPDP, tapi dapat juga sebenarnya beasiswa dari sekolah. Jadi aku dapat Dean Scholarship sama Forte Fellow Scholarship. Jadi itu motong tuition. Jadi LPDP nggak bayarin tuition penuh. Jadi setelah dipotong sama beasiswa Dean sama Forte.
Sejauh ini gimana nih kuliah di Amerika?
Sejauh ini sebenarnya aku merasa kuliah di sini lebih challenging ya Kak dibanding di Indo. Pertama karena pastinya perbedaan bahasa. Terus kedua tuh style kuliah di sini emang berbeda sih sama di Indonesia. Jadi kalau di sini siswanya lebih aktif gitu. Jadi kita benar-benar diskusi di kelas, kita diskusi case, dan mahasiswanya dituntut untuk aktif diskusi dan aktif memberikan pendapat. Jadi itu yang aku notice juga banyak mahasiswa Indo yang masih agak pasif gitu sih Kak. Jadi challenge-nya itu, tapi aku berusaha untuk coba terus berani untuk menyampaikan pendapat di kelas.
Oke. Nah, kalau di kampus sendiri, apakah Andri mengikuti kegiatan di kampus, berorganisasi gitu, Andri?
Kalau saat ini, aku di kampus itu ikut dua aktivitas. Jadi yang pertama, aku ikut namanya Fast Forward You. Jadi dia itu semacam akselerator. Karena aku berencana ingin membangun bisnis sendiri, jadi coba ikut akselerator di kampus. Jadi mereka punya modul, punya kurikulum, di mana kita mengikuti kurikulum itu gitu sambil mencoba mengembangkan bisnis. Okay. Terus yang kedua, aku juga ikut pro bono consulting club. Jadi namanya Johns Hopkins Graduate Consulting Club. Itu untuk graduate student, di mana kita membantu startup yang ada di sekitar Baltimore. Kita bantuin mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di startup mereka secara free.
Oke. Gitu, Kak. Apa yang mendorong Andri juga ingin aktif gitu ya di kampus untuk mengikuti klub, untuk mengikuti program akselerator tadi?
Jadi sebenarnya motivasinya memang selama di sini mau mendapatkan experience sebanyak-banyaknya sih Kak. Jadi ingin punya network yang kuat juga di US, apalagi Johns Hopkins University kan salah satu universitas terbaik di dunia. Dan orangnya benar-benar pinter-pinter banget. Dan dengan mengikuti klub-klub di kampus, kita jadi punya exposure dan punya koneksi sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain. Jadi kalau aku kan di business school, nah dengan mengikuti klub-klub itu, kita bisa kenal dari teman-teman dari engineering school, dari medical school, gitu sih Kak.
Oke, susah nggak untuk mengikuti klub-klub atau kegiatan seperti itu di kampus Amerika, Andri?
Menurutku sih cukup selektif ya mereka, jadi benar-benar kita harus daftar, kita harus diseleksi dulu untuk jadi bagian dari klub-klub ini. Sebenarnya nggak susah banget, tapi benar-benar butuh komitmen dan benar-benar butuh niat yang besar sih kalau mau bergabung sama mereka. Karena di sini benar-benar dituntut untuk kerjasama dan untuk berkomitmen untuk kerja di klub itu sih. Jadi nggak bisa asal bolos-bolos seperti itu sih, Kak.
Oke, okay, oh, terus iya, gimana tuh Andri kalau mengatur waktunya antara kuliah sama dua klub ini?
Aku benar-benar ini sih, benar-benar time management aku atur banget. Jadi selain dua klub di kampus ini, aku juga aktif di student organization-nya Indonesia kan Kak. Memang challenging banget juga sih untuk atur waktunya. Jadi biasanya aku pagi-pagi, jadi kalau di kampus aku ikut kelasnya itu selalu siang. Jadi kalau pagi aku biasanya ngerjain tugas, siangnya itu kuliah, nah malamnya itu either kumpul di klub atau di permia sih. Jadi kita ada meeting-meeting, terus kadang kumpul di klub gitu sih Kak. Jadi bagi waktunya pagi sampai sore itu biasanya untuk kampus, untuk kuliah, terus malamnya baru klub atau student organization. Soalnya rata-rata juga semuanya sibuk sih Kak, jadi benar-benar atur kalender sebaik mungkin sih ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah, kalau yang untuk program ini balik lagi ya sebentar ya. Kalau yang untuk program akselerator itu kan tadi Andri juga bilang ini kan seleksinya pasti ketat banget ya untuk bisa mengikuti program itu, tuh apa tuh yang waktu itu Andri lakukan?
Jadi kalau untuk ke akselerator sebenarnya kita semacam membuat, sebenarnya kita isi form tapi di situ kita menjelaskan tentang startup kita apa, bisnis modelnya seperti apa. Dan mereka seleksi berdasarkan maturity dan prospek dari startup itu untuk berkembang atau tidaknya sih Kak.
Oke, jadi Andri membuat seperti proposal startup gitu ya? Yang Andri mau bikin apa nih?
Jadi aku mau buat aplikasi di mana untuk kita, kalau biasanya kan di Indo ada yang namanya telemedicine nih Kak, itu untuk kedokteran. Nah aku mau buat instead of dokter, aku mau buat itu untuk bisnis, jadi kayak konsultan-konsultan bisnis. Jadi untuk misalnya seperti tech, terus seperti agency, marketing. Jadi mau kumpulin konsultan-konsultan itu supaya small business bisa konsult sama mereka.
apakah nanti ini akan diwujudkan gitu atau gimana?
Sebenarnya aku lagi work on the MVP sih kak, jadi lagi kerjasama sama teman-teman computer science yang di Hopkins, mereka akan bantu untuk codingnya gitu. Jadi memang masih early stage banget, jadi masih work on it sih. Okay. Kalau dari akseleratornya sendiri, mereka kasih grant, tapi memang nggak banyak.
Kayak berapa kalau boleh tahu, Andri?
Mereka kasih 500 USD.
Oke.
Okay. Next, aku memang mau coba cari-cari koneksi dan cari grant yang lain sih buat mengembangkan startup ini. Ya.
Dari angkatan Andri, berapa yang terpilih untuk masuk ke program akselerator itu?
Aku nggak tahu pasti sih, cuma ada puluhan sih.
Oke. Okay. Oke, okay. Dan yang kedua itu adalah program di mana Andri berperan sebagai konsultan untuk startup di Baltimore gitu ya?
Iya, betul.
Oke, dan itu waktu itu prosesnya gimana tuh Andri?
Kalau yang startup pro bono consulting ini mirip-mirip sih, jadi kita isi form, terus setelah itu di interview sama director clubnya untuk tahu kita cocok atau enggak, dan respon kita untuk case-case tertentu tuh seperti apa. Jadi sebenarnya mirip tesnya masuk consulting company juga sih, jadi di tes interview kayak behavioral question sama di tes cara mengerjakan case.
Oke, ada tantangan tersendiri nggak yang dihadapi dalam menghadapi klien yang sekarang kan berarti ini di Amerika gitu ya Andri?
Iya, kebetulan kemarin projectnya kliennya cukup baik sih dan kita komunikasinya juga bagus sehingga nggak banyak challenge sih, cuma lebih ke cara kerjasama dengan teman-teman dari school lain, jadi kayak engineering school dan public health school gitu, cara kita komunikasi dan diskusi itu belajar banyak dari project ini, terus cara kita present juga, jadi cara kita present, cara kita menghadapi di pertanyaan-pertanyaan dari klien. Tantangannya paling kalau aku pribadi lebih ke perbedaan antara bahasa dan culture di sini sih. Kalau di sini kan lebih straightforward, to the point gitu kak.
Baik, berarti ini akan berlanjut ya sampai mungkin Andri lulus ya. Kira-kira rencananya lulus tahun berapa nih Andri?
Tahun 2024 kak.
2024 ya, oke. Okay. Ya. Apa nih tips dari Andri ya untuk teman-teman yang mungkin sebentar lagi juga akan berangkat ke Amerika untuk kuliah dan juga pengen, mungkin pengen aktif, pengen mendapatkan sesuatu gitu kali ya di Amerika sebelum nanti menyelesaikan studinya. Apa nih tips dari Andri?
Oke, mungkin tips aku benar-benar prepare buat time management yang baik, terus be aktif di kelas, jangan malu, terus juga mungkin manfaatkan waktu kita di US, waktu belajar kita, jangan cuma kupu-kupu kayak kuliah pulang, tapi coba untuk networking, cari pengalaman, ikut-ikut klub yang diminati, karena di setiap kampus pasti banyak banget klub yang menarik, yang sesuai sama minat dan bakat kita. Jadi kayak benar-benar manfaatkan waktu yang ada selama belajar di US supaya kita benar-benar dapetin the best experience dan yang nanti akan berguna di karir kita yang masa yang akan datang gitu kak.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Angka harapan hidup di Amerika Serikat meningkat tahun lalu, lebih dari 1 tahun. Tetapi masih belum mendekati angka sebelum pandemi COVID-19. Tim VOA melaporkan. Peningkatan angka harapan hidup pada tahun 2022 terutama disebabkan oleh pandemi yang mereda, kata para peneliti di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Meski terjadi peningkatan yang besar, angka harapan hidup di Amerika hanya kembali ke 77 tahun 6 bulan, hampir sama dengan 2 dekade lalu. Mark Hayward dari University of Texas menjelaskan,
"We got a big dip because a lot of the COVID deaths were coming in from not only older ages, which certainly affect life expectancy, but they were also coming in."
Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 jauh lebih sedikit, dan ini tercatat dalam statistik kematian. Pada saat yang sama, penyakit ini masih mematikan dan kita masih belum kembali ke tingkat sebelum adanya COVID. Jadi kita tidak boleh berangan-angan bahwa COVID bukanlah faktor risiko kematian di Amerika Serikat. Tetap saja itu masih merupakan hambatan dan kita masih sekitar 1 tahun lagi dari tingkat harapan hidup sebelum pandemi.
Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup bayi yang lahir pada suatu tahun tertentu dengan asumsi angka kematian pada waktu tersebut tetap. Angka ini adalah salah satu ukuran kesehatan penduduk Amerika yang paling penting. Selama beberapa dekade, angka harapan hidup di Amerika meningkat sedikit setiap tahunnya. Namun sekitar 1 dekade yang lalu, tren tersebut mendatar dan bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah kemunduran yang sebagian besar disebabkan oleh kematian akibat overdosis dan bunuh diri. Lalu muncullah virus corona yang telah menewaskan lebih dari 1,1 juta orang di Amerika sejak awal tahun 2020. Ukuran umur panjang di Amerika merosot, turun dari 78 tahun 10 bulan pada tahun 2019 menjadi 77 tahun pada tahun 2020, dan kemudian menjadi 76 tahun 5 bulan pada tahun 2021.
I think the key takeaway is that COVID is much less lethal now, and it's showing up in the mortality statistics. At the same time,
kita mengalami penurunan angka harapan hidup karena banyak kematian akibat COVID-19 tidak hanya terjadi pada usia tua yang tentu saja mempengaruhi harapan hidup, namun juga terjadi pada usia yang lebih muda sehingga menghilangkan orang-orang yang berpotensi memiliki hidup panjang.
Menurut laporan terpisah dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, angka harapan hidup memang menurun di sebagian besar negara maju selama pandemi. Dan yang memprihatinkan, Amerika Serikat membukukan yang terburuk. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.